escuchan Work It. Buenas tardes, miércoles, y han sonado las señales horarias de las 8 de la tarde. Eso quiere decir que comienza una nueva emisión de Quack and Roll. Tenemos por delante 55 minutos de buena música, desde los estudios José Couso de Quack FM, la radio comunitaria de A Coruña. Tanto si nos escucháis en el 103.4 como en la página web www.quackfm.org o en cualquiera de las aplicaciones de Quack FM para los móviles, yo a los mandos de la nave y Fer al otro lado del cristal y del micrófono, os damos la bienvenida. Poneos el cinturón porque arrancamos.
Thank you. Boas tardes. Despedimos a Tommy e a Mariano, os nosos compañeiros de alegría, e os damos a benvida a unha nova emisión de Quack and Roll, emisión que abrimos co tema de Adarán Ritma Muiñeirax. Unha emisión hoxe especialmente placentera, xa que temos nesta tarde no estudio José Couso de Quack FM, a Radio Comunitaria da Coruña, temos con nós a Adarán Ritma, el en son unha das nosas bandas fetiches, que ademais hoxe por primeira vez nos visitan o completo. Así que imos a saludarlles. Enseguida entramos en materia. Imaginaos que estamos, que isto non é a radio, que estamos na televisión. Entón, a miña izquierda teño a Andrés e a Dara, e a miña dereita a Tito e a Arturo. Boas tardes.
Boas tardes.
Hola, como estamos?
Bueno, os de Coruña, seguro que sabedes perfectamente dónde está, pero para situar os que veñan de fora, este sábado, ás 8 da tarde, tocades no Campo da Leña. O Campo da Leña, repito, para o que veña de fora, é tamén conocido como a Plaza de España, é unha plaza situada no barrio das Atochas, na Coruña, e é fácil de atopar. E ademais, seguro que, se preguntades polo concerto de Adarán Ritma, levan vos directiño ao seu lugar. Bueno, rapaces, que tedes preparado para este concerto?
Moita festa, moita enerxía, moitísimas ganas, moitas ganas de liberarnos, non, o que?
É moito lume tamén.
Sí. Ademais, o último bolo que demos en Coruña foi na Filomatic, estamos super agradecidos con toda a xente que ven, a toda a xente que mercou a entrada, a xente cantando as cancións, foi super emotivo, queremos volver a darlles aí uns momentos de alegría e de disfrute. Así que se preparen porque o sábado vai haber unha boa festa aí montada.
O concerto está organizado pola Cerveceira, por Estrella Galicia. Como contactan con vos?
Bueno, a través de Francisco, que é bueno, o chico que nos move un pouco así os concertos e tal. E a través del, el foi o que se puxo en contacto con nós para,
sí,
para pechar a data.
Unha productora que non me lembro, sí, como se chama.
Jau.
Jau, parece que se chama. Sí. Sí, que é unha contratación por parte do Ayuntamiento.
Bueno, Jau Cultura.
Sí, de Cultura. E, a ver, esperemos que poñan un par de grifos de Estrella ali no escenario.
Sí, sí, sí.
Que teñan ese...
Arriba do escenario.
Pero abaixo tamén, eso, para que
abaixo
haxa
tamén,
por supuesto,
festa, ten que haber un par de grifos
para
máis.
Todo o mundo.
Bueno, sendo a Estrella, me imagino que non escaseará a cervexa. É un ciclo que vai a facer un total de 27 concertos en tres prazas daqui da Coruña. Comeza o 30 de abril, o voso será o segundo fin de semana.
Sí.
E trae a xente como Grisi Belli, como Rockers Go to Hell, Marian Ledesma e Tinaquero Brodes, Silvia Penide. Bueno, a verdade é que é unha gran iniciativa por parte da Cervecera para dar visibilidade aos grupos locales, non? Estades, me imagino que estaredes comigo, que é máis necesario que os grupos teñan apoio das institucións, non só das privadas, sino tamén das públicas.
Home,
é necesario,
claro,
que estas prazas, que todo isto...
E sobre todo despois dos tempos que vimos de pasar, non? Que os tempos do COVID, para moita xente, ou incluso xente que vive disto, sabes? Tivo un mojoñón de problemas, porque foi un baixón tremendo. E ademais hai moitísimas bandas e cada vez é máis costoso, pois, por exemplo, chegar a tocar en festivales ou chegar a tocar en salas, porque hai mogollón de demanda, sabes? Hai moitísimos grupos e hai moi poucos sitios onde podas tocar. Despois o festival de verán, a maioría dos festivales de verán soen levar a os grupos con nome, non? Que son máis os que venden a entrada. E os socos que quedan máis con tro pequeno para así as bandas que estamos un pouco intentando facernos cabida, é super complicado, porque somos un montón delas. Entón, nós estamos super agradecidos ca Estrela e coa xente que organiza esta ruta de concertos por contar con nós e estar aí adentro, a verdad.
Sí, ademais é que son 27 bandas e todas bandas locales.
É que son a maravilla, sí, sí, bueno. Sí, sí, eu estou super contenta.
Un separate para a cultura. Sí.
Ademais, Estrela ten nome, polo tanto... igual que fai cos equipos de fútbol, si isto promociona, pode ser un chance importante para todos vós.
Sí.
Bueno, a ver si nos collen para o noroeste.
O que está claro é que nós vamos ir a tocar ali o sábado e despois seguiremos indo o resto dos fins de semana que queden a ver as outras bandas. Claro. O sea, que xa non é solamente porque nós estemos formando parte do ciclo, senón que nos dan a posibilidade de que a xente que nos mola a música, a cultura, a música en directo, poder ir a disfrutar de grupos o fin de semana esas plazas. E vai estar genial, a verdade é que deja de ser.
A máis nos levamos moitos anos apoiando a Estrella, consumindo.
Oh, eso, mi madre.
Ahí, creo que muy, aquí hay moito accionista aquí de
moito accionista.
Bueno,
consumidor máis que accionista.
Sí, sí, sí.
¿Hay preparada alguna sorpresa para o sábado?
Al final hay...
Bueno, lo que pasa es que si o falades tampoco, ¿eh?
¿Quién invitó a Andrés, tío? Joder,
no sé, alguien dijo que estuviera tomando clases o algo, ¿no?
Sí, bueno. sí, bueno, verdad que sí. Pero no, bueno. A ver, el junte miña de lo que vaya a ser el tercer proyecto vaya a formar parte. Así que sí, bueno, puede ser que algo se presiña.
Al final va a haber una sorpresa muy espectacular.
Sí, estivemos preparando un tema novo que tiñamos aí na recámara.
Pero non digas
nada.
E só para
este bolo os tramos.
No, sí. Si non xa non claro. Nos
somos un grupo moito de directo, que nos gusta ir a tocar os concertos.
Sí.
Meternos no estudio a gravar, estamos agora intentando...
Sí.
Sacar para adiante o terceiro disco.
Pero somos uns putos vagos. Sí. O sea, que é imposible.
Nos vai máis aos concertos. Pero sí. Bueno, ya tenemos algunas ideas. Estamos aí en ello, ¿no?
Sí, eso era algo que tamén iba a preguntar. Por ese terceiro álbum. O primeiro foi no 2017, creo.
Sí, por aí, sí.
O segundo foi por elas no 2020. E xa sí. Toca algún novo, non?
Home.
Sí. Pois o 23 ou 24 o temos acabado.
Para o próximo xa cobeo.
Sí. O ritmo que vamos.
Sí.
Bueno, tampouco, joder. Guns N' Roses tardaron 8 ou 9 anos, non? E tiñan pasta e tempo para facelo.
As cousas hai que traballalas, non?
A cuestión é eso, hai que facelo ben.
O sea, claro.
Ir facendo temas, gravando, porque tampouco hai presa, non? O sea, para llenar un disco aí con cosas do medio e tal. Está medio
sí, importante é meter vos temas e non ter prisa por acabar o de meter cosas de relleno. Unha
idea e mañán xa distío. E ora xa me sona de outro xeito. E depois xa me, sabes?
É que estou realmente esperando a ver a evolución, non? Porque o primeiro disco hai cousas de reggae, hai cousas de
música máis de raíz,
folclore claro. De aquí.
Sí.
Hai incluso algún tema que pode soar a Santana.
Sí.
Tamén.
Pero no segundo disco xa hai un avance, xa hai rock progresivo que no primeiro non había.
Sí. Sí.
No segundo,
xa empeza con mesturamos ese tipo de rock progresivo con outras cousas. Esperamos que este terceiro todavía haxa máis evolución dentro de
ese mes. Tamén date conta que o primeiro disco non é un grupo, que é un dúo. O primeiro disco é de onde ven o nome, que é a Dada en Ritmo. Eran solamente eles dous. Logo
é gravado na casa. Claro. O primeiro disco está gravado na casa, nun estudio.
Logo o seguinte xa se graba.
O segundo xa gravado nun estudio grande.
Estudio.
E o terceiro, que estamos que
nun estadio.
Tres temas ou catro xa a medio rematar. Aí
pechado, sí.
E bueno, hasta 10, esperamos que podemos
grabar. Igual no tantos, non?
Se trata de buscar un pouco a identidade do grupo, non? O sea,
e a unión dos catro, sí.
Dependentemente de que basicamente nos gusta o rock e tal, tamén metemos fusión de varios estilos étnicos e tal. Pero que eso non sea un tema moi diferente do outro, ¿no? Queremos meter todos esos ingredientes, pero en unha línea que nos identifique como
claro,
banda,
claro.
¿No?
Buscar un mesmo son.
Por eso a lo mejor
línea,
estamos tardando claro. Un pouco máis en sacar para adelante este novo proxecto porque queremos que teña toda unha línea, ¿no? O sea,
bueno, eu como seguidor da banda creo que a personalidade xa tedes.
Sí, por suposto.
No primeiro disco a mí, por exemplo, sorprendeume O Ron que me salve. Porque
sí.
Escoitas a canción e estás esperando a ver cando fai Bertín Osborne os coros.
Xa.
De repente todo se vuelve muy sureño,
una
muy
ranchera.
ZZ claro, top.
Claro, sí, empieza sí, con sí, una sí, ranchera. Sí. Pero también porque no tenemos ganas de pasarlo bien, de hacer un poco de festa.
Que
¿no?
Arturo dijo una cosa.
O máis importante de todo con que toquemos o que tocamos, sempre levamos o mesmo espírito, a mesma mesmo a estilo, aunque sean aparentemente estilos diferentes, o que a sí. Línea, eso vai a dar o tempo, simplemente a experiencia,
sí.
Un mesmo son, o típico toque de guitarra, un que sei, unha volta así de voz dándolle tal, pero sí.
E o que dixo Arturo é moi importante, que sí que é verdad que somos un grupo que o sea, disfrutamos un montón nos directos, sabes? O sea, nós o que queremos é de como liberarte de o que tens dentro, sabes? Dalo todo e que a xente que está aí o sinta contigo. Eso é a nosa base, a nosa finalidade, sabes? Nós vamos ir ao Campo de Leña o sábado, todo Dios invitado. Que veñen 10 a gastar a zapatilla, que veñen 20, que veñen 100, 120, os que veñan, pero ao final nos vamos a ir a pasarlo bien y a disfrutar. Sí.
A nuestra fórmula, según seguimos al escenario, es prohibido pensar. Está prohibido pensar.
Menos Andrés.
Es salir y actuar.
Alguien tiene que pensar un poco.
Sí, no. Hay que pensar
hombre,
antes.
De 4
a potencia sin control.
Es un 25%, no es mala, claro, no es mala estadística.
Más que nada para conducir después.
Sí, para conducir.
De todos os xeitos, mellor nome para un lugar de concertos, Campo da Leña, non
podo. Perfecto.
Madre.
Perfecto, vamos.
É que eu estou pensando nisso.
Vamos a dar lume a leña.
É o seu grito de guerra, lume. Claro, como ten que ser.
Recientemente vides de facer un par de bolos en Madrid co Free World Rock Fest. Estaba desconsciente que xa con moito nombre como Deltonos ou xente moi veterana sí. Como Lobos Negros sí. Como foron os concertos? Como recibiron na patria de Ayuso?
A patria de Ayuso? Pois
pues a verdade é que foi unha experiencia super guai porque conoces xente e despois ti vas ali, nos íbamos a compartir a nosa música igual que eles, non? Nos, por exemplo, os Deltonos, non? Que son coñecidos e tal, pois pues, ti podes coñecer o deles, pero eles ti non coñecen nada
sí.
Igual que vas a esas salas máis ou menos coñecen a outros grupos que tocaron, pero nós non nos conocían de nada. Entón vas un pouco co acojón en plan, bueno, vamos aquí nós, eu xa a cantar de Jallejo, a ver o que entenden. Sabes que te quero dicir, o alalá mínimo. E ao final foi super guai, porque a xente pasou de puta madre, a xente da sala quedou super contenta. Se depois se puseron en contacto con nós e todo para agradecernos o bol, eso para min é como o máis guai que me traio dali. As persoas que compartín, pero sobre todo que a xente disfrutara do
e notaxe des diferencia entre o público galego ou o público madrileño?
Non.
Ali estaba todo o mundo de pé, veña.
Bueno,
así, al final,
que arrasamos. Sí. Pero bueno, hay que contar todas las cosas, porque este festival empezó más que nada como para el 50 aniversario de Neil Young. Entonces querían llevar bandas como Zuma, que es una banda de aquí de Coruña, que sí. Bueno, tocan bastante allí. Entonces, bueno, fuimos entrando sin querer en ese festival, bueno, a través de unos amigos. Dijeron, mira, vos facedes música en galego, no pasa nada, pero hacemos folk también. No es folk americano, pero temos as nosas cousas, a nosa letra. E a xente pois nos recibiu moi moi ben.
A verdade é que a pregunta en realidade é bastante estúpida, porque seguro que van moitos a concertos de xente en inglés e non teñen nin puta idea.
Eu vou primeiro.
Claro. Eu vou con Andrés, sí, casi sempre. Sí.
E nos ali somos como estranxeiros cantando en galego tamén.
Claro. Pois bueno, como decía antes, estamos na radio, non podedes veles. Velos, pero teñen aquí os instrumentos, o sea que algo van a facer en directo. Que ides tocar?
O que irades?
Veña, pois que vos parece a cuncheira?
A cuncheira, non? Cuncheira. Que era por día de nai e tal. Bueno.
Que é mellor quito os cascos.
Sí, quita todo.
Segundo,
ti quita todo.
Para liar antes de
me poñen pelotas aquí mesmo, xa, un striptease e arrancamos.
Vamos aí. xenio, fumo riña, fumo llen. Miñas mans abertas, choronas de sal, cuador do mar o bater. Botei tantas veces a andar, os pés descalzos na noite da mañan. Fumo llen. Sufriendo a terra, miñas mans quebradas, fui muller. Mas eu sempre serei, mas eu sempre da terra é do mar,
é do mar.
Mulher da língua, liberdade e igualdade. Mulher da terra é do mar. Mulher da língua, liberdade e igualdade. Fum filho, fum nai, fum xane, fum morrinha, fum mulher. Fum filha, fum nai, fum xane, fum morrinha, fum mulher. Minhas mãos quebradas, chorunas de salva, do mar ou a terra. Fum mulher, fum mulher, la 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 la. Meu lombo encartado, sofrendo a terra. Minhas mãos quebradas, fum mulher. Mas eu sempre serei, mas eu sempre
genial. Bueno, chicos, si me permitís intervenir un momento, bueno, sabéis que el pasado domingo fue el Día de la Madre, además del Día del Trabajador, y este es un tema que aúna esas dos festividades. Me imagino que todos lo habréis escuchado, os habéis dado cuenta de esa maravillosa letra, y es una canción que en poco más de 4 minutos empodera a todas las mujeres. En Galicia sabemos mucho de esas mujeres del rural, que en muchas ocasiones sus condiciones de vida no eran, eran muy precarias y sufrían la pérdida de sus parejas, padres, hijos, porque se los llevaba al mar. O que veían que esas mismas parejas, hijos y padres tenían que emigrar para poder subsistir, pero aún así sacaban a sus familiares adelante trabajando de sol a sol. Para todas ellas, para todas las madres y en especial para la mía, quisiera dedicarle pues, el tema que acabamos de escuchar.
Wow.
Cuncheira de sofá estaba incluído no primeiro álbum Libre Son. Cuncheira de sofá o teu alcume.
Ben de miña oa, da miña casa materna. Antiguamente onde se construiu a miña casa, se tiraban as conchas dos, dos mexillóns, das vieiras e tal, se tiraban ese terreno. Entón, cando se construiu a casa, pasou a ser a casa dos concheiros. E miña avoa puxe a cuncheira de sofán, a que lle dedicou pues, o tema. y de que estuvo orgullosa de llevar su nombre por ahí.
Porque en la gran mayoría de los temas tenés muy enraizado o mar, a terra, Galicia, as mulleres.
Sí.
Eso é algo que tedes temática prácticamente
a paisaxe, por exemplo.
Es que eso es Galicia. Es Galicia.
Digamos que ubicamos todo tamén nunha mesma zoa, en este caso es que es Carnota Lira. Porque, entre outras cosas, porque Arturo e Maixeo imos de vacacións moitos anos en verán. E, bueno, aí daí surxe un pouco toda esa historia.
E, bueno, tamén está como ligado ao sentimento, non? Ti cando vas facer un... Se tes que compoñer unha letra, por exemplo, O Mar ten un mogollón de sentimento, non? Para todos os gallegos. Non solamente o que falaba ela, tamén da xente da emigración e todos estes rollos, non... Joder, eu cando estou nun sitio que non ten mar, a mí faltame algo.
Sí.
Cando estou mal, quero ir a ver o mar.
En Madrid casi morre 3 veces.
Sí, é verdade. O sea, me costa, pero ao final é como esa conexión que tes co entorno que te rodea, non? Cas túas raíces. Entón, é moi difícil. O sea, vai estar sempre presente, porque se ti estás presente en eso, eso que te rodea tamén vai estar presente. O sea,
ainda que é unha comparación moi lonxana, non? Os galegos somos un pouco... Ou a nosa música é un pouco como os blues dos negros. Botan de menos, son moi morriñentos. O blues encarna toda esa carencia que había no seu tempo. E o noso folclore, aunque evidentemente musicalmente non ten nada que ver, pero tamén é moi arraigado, un folclore moi de sentimento. Nos non bailamos... sevillanas, nin todo festa aquí, o folclore está moi no corazón.
Sí,
bueno, está moi arrigado co tema do mar, como coa xente, cos mariñeiros, coa xente que morre no mar, por exemplo, pero tamén non está reñido coa festa, porque aquí son...
No, claro.
E a música, o guai que é ir a unha festa e ver os gaiteiros, e ver as pandereteiras, e ver de repente que a xente se ponga a bailar todos xuntos, un grupo son a maravilla, e facer unha queimada, a ver, e beber viño de Cunca, sabes? Que...
Bueno, no sei, vos a queimada invitáxedes hasta japoneses, non?
No, sí,
pero Lisboa, non, foi eso en Lisboa.
Sí, nos, a verdade é que sorprendémonos a nós mesmos, sabes? Sí,
bueno, falábamos dos vosos discos. No segundo disco, además das letras que, como digo, arraigan no sentimento galego, hai unha que a... Ai, carallo, que dime ahora. A la bandeira. A la bandeira. Mezclades, ademais do folclore, mezclades ese tamén esa bruma, esa oscuridade que hai tamén na cultura galega.
Sí.
Hai unha mistura, bueno...
Esa maxia.
Sobre todo é un ambiente sonoro. Estamos con sonidos así, con trémolos, maxia galega e tal. Vaise transformando en algo medio electrónico casi ao final.
Sí, pero é verdade que está presente esa sombra. Sí.
A letra, si lle das un pouco de volta, aparece o lobisomen. É unha letra que sorprende e moito. E volvendo a este terceiro disco que estades preparando, estádelo gravando xa ou simplemente estades recopilando ideas, tedes temas cerrados, estades en estudio?
Hai ideas recopiladas, hai algunha idea case gravada, estamos gravando todo no estudio de Arturo, no estudio Pirámide. Ele é o
productor.
Sí, como o anterior tamén está todo grabado.
Son un pouco todos productores, ¿no? Porque o segundo disco xa, veñen eles cas ideas e tal, pero logo no ensayo é donde llevamos dando forma, ¿no? O sea, non é unha cosa que... Vai sorxendo, ¿no? O sea, depende de tamén...
Sí, a maioría dos temas os trae a liña de guitarra e a voz. Despois ali lle damos forma.
Vamos probando cousas e tal.
Hai algún que tamén fixo Tito, pero a maioría os trae ela.
É fácil, porque eu levo 4 acordes podres. Eu chamo 4 acordes podres porque son os que sei facer, non? E digo, Tito, isto 4 acordes podres que traigo aquí con esta letra. Millora, e de repente Tito fai unha obra maestra, sabes? E dito, ai, sí, ya lo pilleu.
É como traballar con barro, que vas dando... digamos que te vas dando forma vas mans, ¿no?
Pero que máis mola é eso, traballar en equipo, sabes? Que é algo que todo o mundo ten a súa opinión, toda opinión conta, e ao final é algo conxunto no que todas as persoas que forman parte se teñen que sentir cómodos.
Claro.
Entonces, eso está guai.
O malo é aguantar o equipo.
A veces peleámonos a veces, porque é o que é mellor meter esta cosa,
non, pero tal, nada.
Pero como nos levamos tamén, o sea, porque sempre andamos por aí tocando, incluso nos vamos de vías xuntos por aí, non, en plan, pues
de vacacións.
Convivencia de
a ver que pensades, eh.
Cando de vacacións non ímos a tocar. Bueno,
como que no?
Sabe unha vez, pero non ímos a compoñer, en plan de vamos xuntos a compoñer unha canción de vacacións. No,
a pasarlo ben.
Imos a pasarlo ben.
O importante é facer as cousas todos xuntos,
fixemos,
que todas as persoas se sinten cómodas.
Sí, fuimos a Sancares para inspirarnos para un novo disco, pero ao final acabamos facendo bolos polas noites ali.
Ali no bar do colega, sí. Después
de subir unha alta montaña e tal, chegamos a un albergue, e montamos unha festa de noite.
Pero eu penso que o de traballar en equipo e facer as cousas en conxunto é moi importante, porque pois é o que dicíamos nós, que nós vamos ao directo e o disfrutamos. Todos o disfrutamos porque o que se está xerando, o que nós estamos enseñando é algo de todos. Sabes, non é que o faja unha persona e todo o mundo se teña que adaptar a ese rollo, non, senón é algo que xurde cada un de nós, pon o seu gran de area para que eso sone. Entonces é como claro, que che dá esa sensación de querer que sone ben por ti, por vos, sabes, ao final é como que todos
porque,
estamos aí na...
Porque todos aportan.
Claro, ainda
que un traiga a idea, claro, o resto arremata.
E ao mellor levas unha idea que acaba sendo outra diferente, e de repente che dá unha virada e distín, buah, pero isto é unha maravilla. Pero que mole que todos poidan opinar, todos teñan voz, e todos o disfruten, sabes?
O máis importante é que ao final, que a canción soe a uno, non a catro.
Sí.
É decir, catro, é decir,
e a veces eso é o que...
buscar...
O que leva máis tempo a topar, sabes? Porque non pode ser unha imposición nunca. A persona ten que ser libre de facer aquilo que sinte, sabes? Se non o sintes, non vale de nada. Para min, entón, penso que todos os catro pensamos iguales.
Seguimos en directo, son aproximadamente as 8:30 da tarde. Estamos no estudio José Couso, estamos con Adara Enritman. Como decía, estamos xa no ecuador do programa, eu creo que é tempo de tocar outra peza, non?
Bueno, que algunha que quirades...
Eu quero escoitar Por Elas, pero non sei se deixala po final, porque eu con esa canción acabo chorando sempre.
Case mellor non sei se deixala po final.
Vale, podemos tocar...
Non sei, o rock que me salga, algo así, porque teño aquí unha armónica de blues, é mellor por
debajo.
Non, a ti
que
non.
Menos mal que a radio non biche desas caras do resto.
Xa sei,
A ver, se queredes damos, pero non sabéis como
sonar, eh. Esto é cousa vosa. A miña petición de Por Elas é xa por final.
Eu optaría por Galicia ou Primavera.
Saca os cascos, Tito.
Primavera.
Primavera tamén é unha canción que me encanta.
Porque así podo meter...
Esa mola. Ten unha frase que cando remate...
Que a min teño que decir que creo que o meu tema preferido de todos os que temos.
Bueno, ¿sí?
Que despois de Por Elas, obviamente. Pero sí, é un tema que teño conexión aí guai.
Pois ten unha letra e cando rematedes digo vos a frase que a min me encanta.
Imos.
Que non falan as plantas, nin as fontes, nin os pásaros, nin o mar cos seus rumores, nin co seu brilo os astros. Dino, pero non é certo, pois sempre cando eu paso de mi murmurian, exclaman, ai vai a tola soñando. Con eterna primavera da vida e dos campos, e xa ben pronto terá os cabelos canos, e ve temblando a terida que cubren descarcho os prados.
ai vai, ai vai a tola soñando. Hay canas a miña cabeza, mais seus hijos soñando. Hay canas a miña cabeza, mais seus hijos soñando. Co eterna primavera, la vida que se apaja. Co eterna primavera, la vida que se apaja. Feliz o que soñando morre, desgraciado que morre sin soñar. Feliz aunque soñando morre, desgraciado aquel que morre sin soñar.
Pois agora mesmo estaba transmitindo isto en directo polo Facebook. Estaba vendo Joan Alemany, é un guitarrista catalán de Charrot, actualmente de Tatanus, e estaba flipando con vos, eh?
Que guai,
un abrazo amigo Joan. Y esta
dice que está invitado a vir o concerto. Sí.
Bueno, desde cada un pouco complicado, pero bueno. Esta canción decía que ten unha frase que a min gústame sobre todo porque non hai que deixar de soñar. Desgraciado que morre sin soñar, desgraciado o que soñando morre. Pode deixar de soñar un músico?
No.
Taxante.
Non podes, nin un músico nin ninguén.
Se non estaría morto. Se deixas de
igual están mortos, sigue soñando.
Os mortos xa non se sabe se están soñando, non? Pero xa sabe, é outra cousa.
Pero bueno, quero decir que un músico ten que ter ese punto de tolemia, non? Para arrancar, para
sí,
para compoñer, para que se non hai músicos que son moi aburridos, de Dios.
Ahora, eu non entendo a música sin que haxa tolemia, sen que haxa un pouco de loucura.
Sobre todo sin que haxa vida.
Claro.
Decir, a veces eu penso que as propias personas, o sea, nos afastamos un pouco de quen somos ou olvidamos quen somos porque intentas todo o tempo complacer o que che rodea, non? Pois son a sociedade, ou as personas pois, que están buscando pois un producto ou a nivel familiar, ou a nivel de amigos, ou que sea, non? Estás todo o tempo intentando complacer. E ao final iso chega a ser un problema, porque te olvidas de quen eres. E penso que nunca podemos olvidar quen somos. Tes que dar o máximo de ti, co teu corazón, co que ti tiñas dentro, así a quen chegue. Igual non lle vai a gustar a todo mundo, igual non todo mundo vai a conectar, pero dá igual. Se conectan dúas personas, tres personas, catro personas que están vibrando contigo, xa vale, entendes? É como que, non sei, eu penso que é importante non que a xente non perda nunca a súa esencia, non? Nin que deixes de ser ti mismo por encasillarte en algún lado ou querer complacer a...
Sí, de, o sea, facer a música que che gusta e non a que gusta ou claro. Que estés buscando a música
sea,
que gusta,
sabes,
en vez de a que
che
gusta.
Ou donde sea, claro, sí.
Disfrutar encima dun escenario, fagas o que fagas, fagas temas claro. Propios,
sobre
fagas
todo,
versión,
sí,
o que ti que
iras. Oye, que eu era moi feliz tocando Tina Turner e poñendo vestido de lentejuelas, que boto de menos máis que Dios. Eu cando era momento de cambio de vestuario salía igual aquel vestido. Acordaste cando salín con el rachado por atrás que me reventou no cuarto de baño. Di Marturo, a donde vas así eu? A cantar. E o pobre mirando por detrás dicindo, pero isto que é, Dios mío. Eu me vou pa diante, sí, pero sobre todo eso, vivir e disfrutar, que xa está todo bastante jodido como para...
Bueno, por un lado está o tema de, bueno, que che apetece facer unha versión por pasalo ben, simplemente, sin buscar máis máis cousas. E depois, outra cousa é que queres evolucionar interiormente e musicalmente, decir, buscándote o teu sitio, non? Que é claro. No momento que estás compoñendo música. Sí. Hai dos vertentes. Pero as dúas son van unidas da man, que non.
Sí, sí, calqueira das dúas, eu estou moi a favor das bandas que fan versións. Si suben o disfrutan, fan disfrutar claro. A xente. A min tócame máis as narices a xente que sube enriba dun escenario nin disfruta el, nin fai disfrutar a nadie. É mecánico, bota sí. Os seus 90 minutiños, cobra e se larga. Por exemplo, eu, e seguramente botaráseme arriba un mogollón de xente, pero fun a ver a Van Morrison e aburrime como unha ostra. Pareceume un concierto sin alma. O tío subeu arriba, ou puxeron ali diante do micro, cantou, non dixo nin hola, nin adiós.
Unha pena.
Show. E técnicamente unha maravilla, o tío, por suposto. Claro. Pero empáticamente eu voto de menos. Quero dicir, prefiero a Keith Richards encima do escenario, con toda a mala voz que ten, antes de ver a Van Morrison. Era a terceira vez, a terceira oportunidade que lle din, e, sin embargo, aburrime como unha ostra.
Ya, claro, que eso... É que, claro, eso pode ser moi subjetivo, non? Porque hai peña que vai igual chejalí, pecho os ollos, escoita e di, buah, brutal. E hai outra xente que necesita sentir esa vida. Sabes que pasa? Que eu opino un pouco como a ti, que non é o mesmo escoitar a música na casa, que sientes tal, que cando vas a ver un directo.
Claro.
Eu cando vou a ver un directo necesito emocionarme.
Claro, ten que haber unha
necesito
comunicación.
Necesito rir, necesito chorar,
claro,
necesito...
Unha empatía.
Ter a piel de jaliña, sabes?
Hay que ponerse noutro lado.
O que está claro é que, eu, bueno, para min, que porque nunca hai unha verdade absoluta, pero... Sempre tens que facer aquilo que sintes. Sentir o que estás facendo. Porque a única forma, penso, que a xente pode conectar contigo e sentir contigo, sabes?
Efectivamente. Eso se chama ofrecer a túa realidade,
claro,
como artista. É dicir, arriba dun escenario,
sí.
O máis importante é que ti ofrezcas a túa realidade que non ten que ver con a realidade do público.
Que eso é moi jodido,
No, porque eso é para mí é o máis auténtico, no? Porque a xente que vexa que está facendo a túa realidade, que non estás facendo outra realidade. O que sentes o que miras.
O incluso a veces podes facer un tema, imagínate, podes facer unha letra hoxe e dali a un ano dicir... Ahora mismo non a podo cantar, porque non a sinto. Porque
sí,
saliu en un momento, sabes? Por exemplo, non sería capaz de ir a cantar algo que non sinto. Non sería capaz, porque non sabería como facelo. Porque como que te mimetizas co que se está transmitindo, non?
Uh-huh.
Al final, eso, para min, é super importante. E ao mellor hai temas que tes aí nunha libreta que diste, é que xa pasou o tempo deste tema que podría haber feito, porque ahora mismo non sinto isto e non...
Sí, cando a composición é moi personal.
Pero bueno, eu xa me rayo moito con iso, eu xa e as miñas rayaduras.
Para mí é moi relativo, ¿no? Porque incluso estas malas composicións, mellor que tes de hace 30 anos, ten o seu momento, ten o seu xeito. E non importa de vez en cando por sacarlas e lembrar que o que sentías nese preciso momento dentro, aunque haya unha evolución artística, pero bueno, por as cousas que son de verdade, que se han creado nese xusto momento, eso non hai que botalo, porque eso pertenece parte da túa historia.
Non, claro,
sí,
non
claro, pero eu falo máis a nivel de letra, a nivel emocional, sabes? O mellor artista hoxe podes generar, escribir un sentimento que tes neste momento de algo que che pase ou que sexa, non? Que dentro duns anos, pois, o mellor xa te superado ou que sea, o mellor, pois, non é o momento de cantalo, xa non sintes como facelo, sabes? Telo aí como recordo, pero non para mostrar.
Uh-huh.
Non sei,
sí, hai xente que rescata para discos actuales,
sí.
Temas que tiña gardados no baúl de fai 20,
sí,
25
sí,
anos,
sí.
E as vivencias que tivo durante ese tempo evolucionaron a canción de,
sí.
de outro xeito, non como tiña pensado nun principio.
Pero tampouco non está mal de cando en vez saber onde vimos, por que sentíamos neses momentos, recuperar todo iso para entendernos precisamente nos momentos actuais. É dicir, é un proceso evolutivo.
Sí.
Son as 9:15, quedanos aproximadamente unos 10 minutos. É que temos que estar pendientes da hora porque nos pasa non sempre. Se nos pasa sempre a hora, acabamos falando aquí e xa non nos escoita nin Dios. Entón, si queredes, vamos a por elas.
A por elas, vale. Xa directamente.
Sí, esa
rematamos despois. Sí.
Petición
moi ben,
a carta. A Darren Rittman, por elas.
È un longo cammino duro, muy duro di andar, pra che a liberdade non sia só una verba d'una canción, pra che lata con forza e alegría o teu corazón. Que ninguén decida cando se acaba a tua vida. Que ninguén decida cando se acaba a tua vida. Por ti,
por mí,
por elas, por vos,
por nos,
por elas, por ti,
por mí,
por elas, por vos,
por nos,
por elas, polas que veñen e polas que virán, polas que estamos, polas que xa non están. Polas que veñen e polas que viren, polas que estamos, polas que xa non están. É un longo camiño, duro, moi duro de andar, pra que a liberdade non sexa só unha verba dunha canción, pra que late con forza e alegría o teu corazón. Que ninguén decida cando se acaba a tua vida. Que ninguén decida cando se acaba a tua vida. Por ti,
por mí,
por elas, por vos,
por elas. por elas, a Darren Ritman, como suele suceder cando escoitamos este tema, acabamos limpiando as vaguas no estudio, unha canción que chega ao fondo do corazón. Preciosa. Bueno, é que estou mirando pa Nerea, quero que leva 3 pañuelos e medio xa. E non é la sola, ¿eh? Imos...
acabar con un pouco de alegría, ¿no?
Sí. Imos remontar un pouco. Vamos a ver. Dá tempo unha cortiña.
Veña.
Non sei que hora é. Que hora é, Nerea?
Unha rapidinha.
51. Vale, cojonudo, en tempo. Para unha cortiña.
Dime xa, por exemplo, non sei, o...
A nova, así facemos primicia.
Veña.
Hostia. Quack and Roll como hola, temos primicia.
Quack and Roll é a familia.
Bueno, esta xa tocamos en algún concerto. Bueno,
pero... Esto vai sin
pero na sonda xa a primeira vez, non?
Sí.
Pois. Aí vai. Como se titula o novo tema?
Bate o mar.
Bate o mar. Pois vai batir o mar. En no, Quack and Roll.
Momento.
Afina, hostia, afina.
No, es que no coge la.
Pues
la,
entonces.
No la coge, espérate. Llamas otra. Segundo. Vamos a salir a citar la cuerda.
Esto é o directo, é o que ten,
directo, eh? Directo, é o que ten.
Esto tamén é típico do noso concerto. Sí, sempre sí, sí. Se jode o baixo, rompe unha corda, rompe un vestido.
Cala, non andes jodendo.
O batería non aparece, ele está fumando o pitillo.
Pues ahí, no bar. A ver si. Ahí estamos.
Bate o mar en Quack and Roll.
Ahí vamos.
Tempo que hay alma chora por la tierra que no ve. Bate un mar, oh, tempo que se abra pe. Oh, tempo que hay alma chora por la tierra que no ve. Y yo vin chorar lo mare, una noche de andarea. Y yo vin chorar lo mare, inda que ni me crea. Bate. Bate. Deixame danzar e respirar ao son da lua chea. Deixame danzar e respirar coas ondas da marea. Deixame danzar que a mí no me importa quién me vea. Solo déjame a mí we
Bate o Mar, tema do que será o seguinte álbum de Adara en Ritma. Estamos sobre o tempo, entón, o máis rápido, recordar, sábado, Campo da Leña, 8 da tarde, tedes a Adara en Ritma. Nos volveremos, si Dios quere, o miércoles que ven, non sei se daemos tempo a moito máis, pero despedímonos.
Que leven cartos, que hai algún CD todavía.
Eso, eso, importante.
Moitas gracias a todos, a familia
para vender.
Gracias a vos.
Gracias a vos.